สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้สำนวนที่จะได้ฟังจากประโมทจิรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงษ์เป็นสำนวนที่ได้มาจากสื่อมวลชนอเมริกันนะคะเชิญฟังสำนวนของคุณประโมทได้ก่อนต่อไปนี้ค่ะ
คุณผู้ฟังครับการโฆษณาอะไรในหนังสือพิมพ์เขามักจะใช้ถ้อยคำสำนวนแปลกๆให้เตะตาคนอ่านเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มาว่ากันถึงสำนวนจากการโฆษณาเหล่านั้นสัก3สำนวนดีไหมครับหนังสือพิมพ์ USA Today เคยลงโฆษณารายการโทรทัศน์ทาง CBS ชุดหนึ่งชื่อเรื่องว่า True Blue ซึ่งสนุกน่าดูโดยชื่อหนังโทรทัศน์ชุดนี้มาจากคำพังเพยเก่าแก่ที่ว่า True Blue Will Never StainTrue blue will never stain หรือสีน้ำเงินไม่ทำให้อะไรเปื้อนสกปรกคือสีน้ำเงินนี่มักจะไม่ตกไม่ลอกไม่จางนะครับต่อมาคนใช้สีน้ำเงินในความหมายว่าเป็นความซื่อสัตย์ต่อบุคคลหรือหมู่คณะก็ได้ในอังกฤษ True blue หมายถึงสีน้ำเงินที่ใช้ประจำกลุ่มศาสนา Presbyterian ชาวสกอตช์ในคริสตศตวรรษที่17ซึ่งต่อสู้กับฝ่ายสนับสนุนกษัตริย์ที่ใช้สีแดงปัจจุบันนี้คนก็ยังใช้ True Blue ในความหมายว่าซื่อสัตย์อย่างเดิมนะครับฟังตัวอย่างของคุณจอร์จโกรเกี่ยวกับนักกีฬาเก่งมากคนหนึ่งได้นะครับ
Joe is one of the best basketball players in America. He had a chance to turn professional his second year in college and make millions. But he was True Blue to his college teamand stayed there until he graduated.
Joe เป็นนักบาสเกตบอลยอดเยี่ยมที่สุดในอเมริกาคนหนึ่งเขามีโอกาสจะไปเล่นบอลอาชีพตอนอยู่ปีที่2แล้วก็ทําเงินล้านได้แต่เขายังซื่อสัตย์ถึงแก่ทีมมหาวิทยาลัยของเขาก็เลยอยู่เล่นให้ทีมต่อไปจนจบ
Joe is one of the best basketball players in America. He had a chance to turn professional his second year in college and make millions. But he was true blue to his college teamand stayed there until he graduated.
มีคำโฆษณาใน Washington Post ของโรงแรมที่มีเครือข่ายใหญ่โตทั่วโลกโรงแรมหนึ่งมีความว่า Today's business buzzword คือ global แต่เราก็ขยายกิจการไปทั่วโลกอยู่แล้วนี่และสำนวนจากคำโฆษณานี้ก็คือ buzzword 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 buzzคือเสียงกระหึ่มหรือเสียงหึ่งหึ่งแบบพึ่งหรือเสียงที่พูดกันแซด Buzzword ก็เป็นถ้อยคำหรือวลีที่กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านใช้กันเพื่อจะทำให้ชาวบ้านธรรมดาเริ่มใสและต่อมาคนทั่วไปก็เอาไปใช้กันนะครับคุณพอลินแกรี่ให้ตัวอย่างเกี่ยวกับยุคไฮเทคไว้นะครับ
In this high-tech age, one common buzzword I keep hearing is internetIt has something to do with a lot of computers tied together. But frankly, I don't really know how it works. In this high-tech age, one common buzzword I keep hearing is internet. It has something to do with a lot of computers tied together, but frankly, I don't know how it works.
ในยุคไฮเทคเนี่ยคำที่ฉันได้ยินอยู่เรื่อยคืออินเทอร์เน็ตระบบเนี่ยเกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์จำนวนมากๆที่เชื่อมต่อถึงกันแต่บอกจริงๆนะฉันไม่รู้แน่หรอกว่ามันทำงานยังไง
In this high-tech age, one common buzzword I keep hearing is internet. It has something to do with a lot of computers tied together, but frankly, I don't really know how it works.
โรงแรมที่มีสาขามากมายอีกแห่งหนึ่งโฆษณาอัตราห้องที่ลดพิเศษสำหรับช่วง Bounce Back Weekends Bounce Back Weekends Bounce B-O-U-N-C-E Bounce ก็คือกระเด้ง Bounce Back คือเด้งกลับมาแบบที่เราคว้างลูกบอลไปที่กำแพงแล้วก็เด้งกลับมาซึ่งเป็นสำนวนสุดท้ายวันนี้ก็หมายถึงฟื้นตัวเร็วหรือได้พลังงานกลับมาใหม่โดยเฉพาะหลังจากที่คุณเหนื่อยทั้งกายและใจมาเต็มที่แล้วหรือจะแปลว่าฟื้นตัวเร็วจากเรื่องยุ่งยากส่วนตัวหรืออาการเจ็บป่วยก็ได้นะครับสำนวนนี้คุณจอร์จโกรมีตัวอย่างให้ฟังกันนะครับ
After such a terrible accident, I never thought I'd see John bounce back and learn to walk again so soon. Why, even the doctors were amazed. They thought it would take him years.
หลังจากอุบัติเหตุร้ายแรงแบบนั้นผมไม่คิดว่าจะได้เห็นจอห์นฟื้นตัวแล้วก็มาหัดเดินได้เร็วอย่างนั้นเลยทำไมหรือแม้แต่หมอก็ยังแปลกใจนะหมอคิดว่าเขาจะต้องใช้เวลาเป็นปีๆซะอีกสิ
After such a terrible accident, I never thought I'd see John bounce back and learn to walk again so soon. Why, even the doctors were amazed. They thought it would take him years.
วันนี้ผมก็หมดเวลาเสียแล้วคราวหน้าก็กลับมาฟังสำนวนอื่นกันอีกนะครับสวัสดีครับ
Voice of America VOA Washington
คราวนี้คุณนิตยานำสำนวนน่าสนใจจากสื่อมวลชนมาเสนอเพิ่มเติมอีกนะคะเชิญค่ะคุณนิตยา
คุณผู้ฟังคะการทำงานในช่วง2ปีแรกของประธานาธิบดีคลินตันนั้นมีอะไรที่หลายคนตำหนิโจมตีกันนะคะมีหนังสือออกมาเล่มหนึ่งชื่อเรื่อง On the Edge หรือที่เรียกกันเล่นๆว่า The Drew Book ตามชื่อคนเขียนคือ Elizabeth Drew นะคะOn the Edge ให้ตัวอย่างบางนโยบายที่ผิดพลาดของท่านประธานาธิบดีในช่วงเวลานั้นไว้หลายตัวอย่างนะคะผู้เขียนโจมตีท่านประธานาธิบดีโดยใช้คำว่า Go South คนละคำนะคะ Go South แปลตรงตัวว่าไปทางใต้ซึ่งดิฉันก็นำมาให้ฟังเป็นตัวอย่างแรกวันนี้ค่ะ Go South ฟังดูธรรมดาแต่ความหมายคงเดายากถ้าไม่ทราบประวัติที่มานะคะที่มาของสำนวนนี้ว่ากันว่ามาจากนกในแถบตอนเหนือของอเมริกาซึ่งหน้าหนาวอากาศหนาวมากก็เลยบินหนีหนาวลงไปทางใต้หรือ go south ในชีวิตประจำวันแล้ว go south คือพยายามหนีไปทางอื่นให้พ้นจากสถานการณ์ไม่ดีอะไรก็ตามคุณพอลีนแกรี่ให้ตัวอย่างในวงการธุรกิจไว้อย่างนี้ค่ะ
The ad campaign for our company has been running for 6 weeks now but it's not increasing salesAnd it's getting pretty expensive. So we've decided to go south and drop it. We're asking another ad agency to design a new campaign for us.
คำโฆษณาสำหรับบริษัทเราอันนี้ใช้มา6อาทิตย์แล้วแต่ไม่เห็นช่วยเพิ่มจำนวนขายให้เลยค่าโฆษณาก็แพงมากเพราะฉะนั้นเราเลยตัดสินใจเปลี่ยนเข็มไปทางอื่นเลิกอันนี้ไปเรากำลังขอให้บริษัทโฆษณาอีกแห่งหนึ่งออกโฆษณาใหม่ให้เรา
The ad campaign for our company has been running for 6 weeks now, but it's not increasing sales and it's getting pretty expensive. So we've decided to go south and drop it. We're asking another ad agency to design a new campaign for us.
หนังสือเล่มนี้บอกด้วยนะคะว่าประธานาธิบดีคลินตัน gets cold feet. และเราก็มาดูสำนวนนี้เป็นสำนวนที่2กันนะคะ Get cold feet. FeetFEET feet ก็คือเท้าสำนวนนี้บางคนเชื่อว่ามาจากทหารซึ่งถอยหลังระหว่างการสู้รบตอนหน้าหนาวเพราะเท้าเย็นจนแข็งรบไม่ไหวนะคะเพราะฉะนั้น get cold feet จึงหมายถึงเกิดความกลัวขึ้นมาหรือเลิกราจากกิจกรรมอะไรบางอย่างฟังตัวอย่างของคุณจอร์จโกรสำหรับสำนวนนี้ค่ะ
I took Mary out to dinner to ask her to marry me but at the last minuteI got cold feet. I asked myself, wait a minute. Is this the woman I want to spend the rest of my life with?
ผมพาแมรี่ไปทานข้าวเย็นเพื่อจะขอให้เธอแต่งงานกับผมแต่พอนาทีสุดท้ายผมล้มความตั้งใจผมถามตัวเองว่าเดี๋ยวก่อนนี่เป็นผู้หญิงที่ผมอยากจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตแน่หรือ
I took Mary out to dinner to ask her to marry me. But at the last minute, I got cold feet.I asked myself, wait a minute, is this the woman I want to spend the rest of my life with?
สำหรับเวลาที่เหลือมาฟังอีกสำนวนหนึ่งจากหนังสือเล่มนี้กันนะคะข้อความตอนหนึ่งในหนังสือ The Drew Book พูดถึงว่าบางทีเมื่อเจ้าหน้าที่ชั้นผู้น้อยจะต้องเข้าพบเจ้าหน้าที่ชั้นผู้ใหญ่พวกเขาต้อง cool their heels หรือต้องนั่งรอนานๆหลายชั่วโมงเลยสำนวน to cool your heels นะคะ heel H-E-E-L heel คือส้นเท้าของเรา cool your heel สำนวนสุดท้ายของเราวันนี้ที่มีความหมายอย่างนั้นบางคนบอกว่ามาจากธรรมชาติของเราคือเวลาเดินเท้าเราจะอุ่นและเมื่อหยุดยืนหรือนั่งคอยใครเท้าก็จะเย็นลงนะคะและเราก็ได้เหตุผลสำหรับความหมายของสำนวนนี้คือมีคนทำให้เราต้องนั่งรอโดยเฉพาะคนที่ตำแหน่งสูงกว่าเราค่ะคุณจอร์จโกรบรรยายถึงเสมียนคนหนึ่งกลับบ้านช้าตอนเย็นแล้วก็อธิบายให้ภรรยาทราบสาเหตุนะคะ
I had a bad day, honey. The boss was mad for a different reason, but he kept me cooling my heels for 2 whole hours before calling me into his office to ask about the Jones file.
นี่เธอฉันวันนี้แย่มากเลยเจ้านายโกรธเรื่องอื่นอยู่แต่เขาก็ให้ฉันรออยู่ตั้ง2 ชั่วโมงแน่กว่าจะเรียกเขาไปพบถามเรื่องแฟมของตระกูลโจนส
์ I had a bad day, honey. The boss was mad for a different reason, but he kept me cooling my heels for 2 whole hours before calling me into his office to ask about the Jones file.
คุณผู้ฟังคะวันนี้เวลาก็หมดลงอีกแล้วนะคะแต่อย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าอีกนะคะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั่นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐเป็นกังวลอย่างยิ่งต่อชะตากรรมของผู้ลี้ภัยชาวโรฮิงญาและชาวบังกลาเทศหลายพันคนที่อยู่บนเรือซึ่งลอยลำกลางทะเลในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ชาวโรฮิงญาคือชนกลุ่มน้อยชาวมุสลิมในพม่าที่ผ่านมาพม่าไม่ยอมรับว่าชาวโรฮิงญาเป็นพลเมืองพม่าทำให้ชาวโรฮิงญาถูกเลือกปฏิบัติและบางครั้งถูกทำร้ายขณะที่ทางการพม่าจำกัดการเคลื่อนไหวของชาวโรฮิงญาอย่างเข้มงวดในรัฐยะไข่ชาวโรฮิงญาหลายหมื่นคนต้องใช้ชีวิตอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยซึ่งแทบไม่มีทางเข้าถึงอาหารตลาดสถานที่ทางศาสนาหรือแม้แต่จะใช้ชีวิตอย่างคนทั่วไปพวกเขาตกเป็นเหยื่อของขบวนการค้ามนุษย์ที่ล่อลวงให้พวกเขาลงเรือเพื่อไปเจอชีวิตที่ดีกว่านอกจากนี้คาดว่ามีชาวโรฮิงญาที่ไม่มีเอกสารอีกราว 500,000 คนและที่มีเอกสารอีกราว 32,000 คนอาศัยอยู่ในเขตคอกซ์บาซาในบังกลาเทศรวมทั้งกระจายกันไปในหลายประเทศในแถบนั้นเวลานี้ผู้ลี้ภัยหลายพันคนยังคงอยู่บนเรือที่ลอยลำในอ่าวเบงกอลทะเลอันดามันและช่องแคบมะละกาท่ามกลางอาหารและน้ำที่จำกัดรัฐบาลอินโดนีเซียมาเลเซียและไทยได้เสนอความช่วยเหลือบางส่วนให้กับผู้ลี้ภัยเหล่านั้นและยังได้ยอมรับผู้ลี้ภัยเกือบ 4,000 คนขึ้นฝั่งในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและเมื่อวันพฤหัสบดีอินโดนีเซียและมาเลเซียก็ได้ตกลงที่จะอนุญาตให้ผู้ลี้ภัยอีกราว 7,000 คนเข้าประเทศได้โดยได้ร้องขอไปยังประชาคมนานาชาติเพื่อให้จัดหาความช่วยเหลือต่างๆให้กับคนกลุ่มนี้สหรัฐขอให้ทุกประเทศในแถบนี้ร่วมมือกันเพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยเหล่านั้นผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเจฟฟ์แรดเคกล่าวว่านี่เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งจำเป็นต้องได้รับการแก้ไขเร่งด่วนด้วยความร่วมมือทั่วภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยชีวิตของผู้ลี้ภัยที่อ่อนแอและเปราะบางนอกจากนั้นนายแรดเคยังกล่าวด้วยว่าสถานการณ์ด้านมนุษยธรรมในรัฐยะไข่กำลังต้องการความช่วยเหลือเช่นกันตลอดจนการจัดให้มีเส้นทางสู่ความเป็นพลเมืองสำหรับผู้ลี้ภัยซึ่งเป็นประเด็นที่สำคัญที่สหรัฐได้หยิบยกขึ้นมาหารือกับรัฐบาลพม่ามาโดยตลอดผู้อำนวยการสำนักงานโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังได้ขอให้พม่าดำเนินการปราบปรามขบวนการค้ามนุษย์ในพม่าด้วย ในวันที่29พฤษภาคมนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระดับภูมิภาคในกรุงเทพมหานครโดยมีเป้าหมายหารือและหาทางออกที่เป็นรูปธรรมสำหรับปัญหาผู้ลี้ภัยทางทะเลโดยสหรัฐได้ส่งผู้แทนไปร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วยและสหรัฐจะยังคงมีส่วนร่วมอย่างแข็งขันกับรัฐบาลในแถบนี้เพื่อสนับสนุนให้เกิดการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อวิกฤตการณ์ด้านมนุษยธรรมดังกล่าว
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USAท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
I'm so in my head. Up, 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 up all night long. Up, up, up all night long.